armo olkoon teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, vapahtajaltamme, Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän lauantai-suviseurapäivän aluksi hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sinun hyvyydestäsi, jota olet osoittanut meitä maan lapsia kohtaan, kun lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle meidän pelastajaksi. Kiitämme sinua sinun valtakunnastasi, jossa saamme tänäkin päivänä asua sinun lapsinasi. Ja saamme uskoa omat syntimme ja murheemme anteeksi sinun poikasi valmistavan vanhurskauden kautta. Me kiitämme kaikesta sinun hyvyydestäsi, tästä kauniista aamusta, johon olemme saaneet herätä uuteen päivään, viettämään tätä suviseurapäivää täällä Kauhavan keskuksessa. Kiitämme isänmaastamme ja kaikesta siitä, mitä olet meille ajallisia lahjoja niin runsaasti siunannut. Mutta me pyydämme, taivaallinen Isä, olet tälläkin hetkellä meidän keskellämme henkesi kautta. Avaa köyhille palvelijoillesi sanaasi niin, että sinun lapsesi saavat sen määräosan, jonka sinä olet luvannut antaa. Me pyydämme sinun poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Hiljennymme kuulemaan Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna täällä Luukkaan evankeliumin 18. luvussa, alkaen jakeesta 18, jakeeseen 30. Ja sanat kuuluvat Herra Jeesuksen nimeen. Ja häneltä kysyi yksi päämiehistä ja sanoi, hyvä mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän saisin? Niin Jeesus sanoi hänelle, mitäs minua hyväksi kutsut? Ei ole kenkään hyvä, vaan yksi Jumala. Käskysanat sinä tiedät, ei sinun pidä huorin tekemän, ei sinun pidä tappaman, ei sinun pidä varastaman, ei sinun pidä väärää todistusta sanoman, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Niin hän sanoi, nämä kaikki olen minä minun nuoruudestani pitänyt. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja jaa vaivaisille. Niin sinulla pitää olemaan tavara taivaassa ja tule ja seuraa minua. Vaan kun hän sen kuuli, tuli hän murheelliseksi sillä hän oli sangen rikas. Mutta kun Jeesus näki hänen murheessansa olevan, sanoi hän, kuinka työläisten rikkaat tulevat Jumalan valtakuntaan. Sillä huokeampi on kamelin käydä neulan silmän lävitse kuin rikkaan tulla Jumalan valtakuntaan. Niin sanoivat, jotka sen kuulivat, kuka taitaa autuaksi tulla. Mutta hän sanoi, ne mitkä ovat mahdottomat ihmisten tykönä, ne ovat mahdolliset Jumalan tykönä. Niin Pietari sanoi, katso, me jätimme kaikki ja seurasimme sinua. Vaan hän sanoi heille, totisesti sanon minä teille, ei ole kukaan, joka jätti huoneen taikka vanhemmat, taikka veljet, taikka emännän, taikka lapset Jumalan valtakunnan tähden, joka ei paljoa enemmän saa tällä ajallansa, jälleensä ja tulevaisessa maailmassa iankaikkisen elämän. Aamen. Minulle tulee tässä hetkessä väkevästi mieleen ensimmäinen suviseurakokemukseni. Siitä on aikaa paljon. Se oli Jyväskylässä vuonna 1958. Minä olin silloin vielä sellainen nuori poika, vähän yli 12 vuoden ikäinen. En paljoa muista saarnoista, mutta yksi saarnan alku jäi mieleen. Siinä rakas veljemme Eino Salo Alajärveltä oli saarnavuorossa. Hän luki tekstin, sitten oli hetken hiljaisuus, sitten hän totesi, tästä nyt pitäisi sitten saarnata. Sen jälkeen hän sanoi tähän tapaan, että hän pyytää Jumalalta rohkeutta ja että Jumala ottaisi kaiken pelvon pois ja antaisi niitä sanoja, jotka ruokkivat Jumalan lapsia. Siinä lähellä Hippoksen kentän laidalla oli meillä pieni teltta. Muutamia telttoja oli siinä kentän ympärillä. Siinä oli yksi pappisveli meidän luona. Hän tarkasti kuunteli sitä alkua ja hänellä läikkyi yli. Hän tuli liikutuksiin ja suorastaan pyöri siinä nurmikolla ja kiitti Jumalaa. Tällainen muistikuva on jäänyt mieleen sieltä lapsuudesta. Monta kertaa sen jälkeen olemme nuorena ja sitten myöhemmin perheen kanssa olleet näissä suviseuroissa. Muutama kerta on jäänyt jostakin syystä väliin. Kun nyt me katselemme tätä meidän tekstiämme, niin tässä on ihminen, joka tulee Jeesuksen luokse ja hänellä on hyvä kysymys. Me soisimme, että jokainen ihminen, joka ei ole omistamassa tätä Kristuksen vanhurskautta, tuntisi tarvetta tehdä tämä samanlainen kysymys. Tämä kysymys, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin. Mehän kaikki tiedämme, että Jumala loi ihmisen aikanaan omaksi kuvakseen ja elämään yhteydessään. Mutta muistamme myöskin sen, kuinka siellä paratiisissa sielun vihollinen petti sen ensimmäisen ihmisparin, lupasi sellaista, mikä ei voinut toteutua. Siellä ihmisen tahto taipui pahaan ja ihminen rikkoi Jumalan käskyn. Tämä syntiin lankeemus oli niin syvä, että yksikään ihminen ei sen jälkeen ole voinut täyttää Jumalan tahtoa. Nyt tämä keskustelu tämän nuoren miehen kanssa, mitä Jeesus kävi, niin siinä näemme sen, että Jeesus osoittaa tälle nuorelle tai rikkaalle miehelle sen, mitä Jumala on kymmenessä käskyssä osoittanut. Niin tämä rikas mies rohkeasti vastaa, että hän on nämä kaikki täyttänyt hamasta nuoruudestaan. Kuitenkin muun muassa Jaakob kirjeessään sen toisessa luvussa jakeessa 10 sanoo näin, että sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Paavali roomalaiskirjeen 3 luvussa, joka meille on hyvin tuttu kohta, sanoo näin, että ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Nyt Jeesus osoittaa tälle miehelle yhden tehtävän. Jeesus sanoo tälle miehelle, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, niin ja jaa vaivaisille, niin sinulla pitää olevan tavara taivaassa. Tästä tilanteesta voisimme ajatella niin, että jos ihmisellä on ajallista varallisuutta, niin se ei olisi hyvä asia Jumalan edessä. Juutalaisuuden aikana oli sellainen käsitys, että jos ihminen on menestynyt hyvin elämässään, niin Jumala siunaa hänelle paljon varallisuutta. Tällainen käsitys oli juutalaisilla ja erityisesti fariseuksilla. Mutta me tiedämme sen, että Jumala voi siunata kenelle tahansa varallisuutta ja kenelle hän ei siunaa sitä, niin se ei riipu siitä, onko ihminen uskovainen vai ei. Me muistamme siellä psalmissa 73 Aasaf, joka oli uskovainen mies, niin hän katseli tämän maailman menoa ja hän kertoo tässä psalmissaan sillä tavalla, että Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomana? Minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi, Jumala. Minä mietin ja mietin, ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Tässä Aasaf osoittaa sen, kuinka ihmiselle saattaa olla vaikeaa se, että hän itse kilvoitteli Jumalan lapsena ja kadehti niitä, jotka menestyivät, vaikka olivat ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Tälle rikkaalle miehelle, joka Jeesusta puhutteli, sille oli liian vaikeaa tehtävää se, minkä Jeesus antoi hänelle, eli mennä ja myydä kaiken, mitä omistaa, ja jakaa vaivaisille. Mutta kuitenkin suurin ongelma tällä miehellä oli se, että hän oli hengellisesti rikas. Hän luuli, että hän voi omilla töillään täyttää Jumalan pyhää lakia. Niin kuin hän vastasi Jeesukselle, kun Jeesus muistutti häntä näistä muutamasta käskystä, niin hän sanoi, että kaikki nämä minä olen pitänyt hamasta minun nuoruudestani. Tässä tulee sama tilanne kuin sen tuhlaajapojan vanhemmalla veljellä, kun isä tuli ulos häntä kutsumaan sisälle puhuttelemaan, niin hän vastaa isälleen, että minä olen monta vuotta sinua palvellut, enkä ole vohlaakaan saanut iloitakseni ystäväini kanssa. Tällainen samanlainen sydämen tila oli tällä miehellä. Nyt kun tämä mies kuuli nämä Jeesuksen sanat, niin hän tuli murheelliseksi ja meni pois. Jeesus alkaa puhumaan sitten näille kuulijoilleen. Siinä oli muitakin ihmisiä paikalla tämän Raamatun kohdan mukaan. Ja sanoi, että kuinka työläästi rikkaa tulee Jumalan valtakuntaan. Ja osoitti tällaisen esimerkin, että sillä huokeampi on kamelin käydä neulan silmän lävitse kuin rikkaan tulla Jumalan valtakuntaan. Tällaisen esimerkin Jeesus esitti, jonka me ymmärrämme, että se on mahdottomuus suuren eläimen mennä tällaisesta pienestä neulan silmästä. Niin Jeesus vastaa nyt sitten näille, että tai nämä kuulijat ensin kysyvät, että kuka taitaa autuaaksi tulla. Niin Jeesus vastaa heille, että se mitkä ovat mahdottomat ihmisten tykönä, ne ovat mahdolliset Jumalan tykönä. Jos me ajattelemme muutamaa Raamatun henkilöä, ensimmäiseksi nousee mieleen Paavali. Hän oli kristittyjen vainooja. Hän innolla otti kiinni niitä, jotka seurasivat Herraa Jeesusta Kristusta. Ja kuinka Jumala pysäytti hänet siellä Damaskun tiellä, kun Jeesus hänelle ilmestyi. Ja hänelle annettiin kehoitus mennä sinne Damaskun kaupunkiin. Siellä sinulle sanotaan, mitä sinulle pitää tehdä. Tai mitä sinun pitää tehdä. Sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, ei hän ole yhdellekään ihmiselle antanut enää syntejä anteeksi. Sen tehtävän hän hätti omalle seurakunnalleen, joka on täällä maan päällä ja tänäkin päivänä koolla tässä tilassa. Samoin se Kornelius, joka oli italialainen sodan päällikkö, ja hän oli vielä kaiken muun lisäksi pakana, kuinka hänet Jumala herätti. Tämä Kornelius oli tehnyt paljon hyvää, rukoillut, antanut almuja, kuitenkin piti kutsua Pietari, joka saarnasi hänelle evankeliumin syntien anteeksi saamiseksi. Ja hänen koko perheensä sai syntyä Jumalan lapseksi. Onko tänä päivänä tämä mahdollista? Aivan varmasti on. Jos sallitte, niin minä voisin kertoa yhden vanhan tapahtuman vuosien takaa. Joskus yli 60 vuotta sitten siellä meidän kylällä oli sellainen kaivuutyömaa. Ja siellä eräässä uskovaisessa perheessä oli näitä työmiehiä, niin kuin täällä sanotaan, että kortteeria. Ja siellä oli myöskin nuori mies, joka oli tämän työmaan johtaja, mestari. Ja kaikki olivat tällaisia maailman ihmisiä. Tässä talossa uskovaisessa perheessä elettiin aivan tavallista maatalon elämää. Ja meni noin 15 vuotta myöhemmin, niin tältä maakunnan keskussairaalasta tuli soitto tälle perheen isälle, että tulla käymään, siellä on se ja sen niminen henkilö pyytänyt tapaamista. Ja kun tämä perheen isä meni sinne, niin siellä oli tämä, joka silloin oli nuori mestari tällä työmaalla. Hän oli saanut jonkinlaisen herätyksen sinä aikana, kun hän oli siellä ollut. Ja nyt oli sairastunut syöpää ja oli viimeiset ajat lähellä. Ja kun tämä perheen isä meni sinne, niin siellä oli mies, jolla oli vain yksi kysymys. Miten minä pääsen sisälle Jumalan valtakuntaan? Näin Jumala voi herättää ihmisiä löytämään valtakuntansa, vaikka me itse emme sitä montakaan kertaa ymmärrä. Me monta kertaa kipuilemme sillä, että emme jaksa ja tohdikaan puhua tästä kalleimmasta asiasta tuttaville, ystäville ja läheisille. Mutta me usein elämällämmekin osoitamme sen, että mitä tämä Jumalan valtakunnassa eläminen on. Me tänäkin aikana olemme usein kuulleet siitä, kuinka uskovaisia nuoria on mennyt eri puolille maailmaa opiskelemaan tai töihin, ja kuinka sillä tavalla ovat ihmiset heränneet katsomaan, että mikä on tämä ero tämän maailman ihmisen ja hänen välillään. Jumala voi tehdä suuria asioita. Muistamme, kuinka Jumala enkeli ilmoitti Marialle, sinä olet synnyttävä vapahtajan Herran Jeesuksen Kristuksen. Sekin oli ihmisjärjelle mahdotonta. Samoin kun Herra Jeesus herätettiin kuolleista, sitäkään ei ihmisjärki käsitä. Ei ihmisjärki, ei mikään tiede eikä tutkimus voi myöskään selvittää, miten ihminen pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on niin yksinkertainen asia, kun hän katuu syntejään ja kuulee evankeliumin, jossa annetaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin hän saa syntymän Jumalan lapseksi, saa myöskin Pyhän Hengen lahjan. Nyt sitten Pietari alkaa puhumaan ja kysyy tai esittää tällaisen asian Jeesukselle, että katso, me jätimme kaikki ja seurasimme sinua. Niin Jeesus vastaa hänelle näin, että vaan hän sanoi heille, totisesti sanon minä teille, ei ole kenkään, joka jätti huoneen, taikka vanhemmat, taikka veljet, taikka emännän, taikka lapset Jumalan valtakunnan tähden, joka ei paljoa enempää saa tällä ajalla jällensä ja tulevaisessa maailmassa iankaikkisen elämän. Jos me katselemme ympärillemme, näemmekö me tälläkin hetkellä äitiä, isiä, lapsia, veljiä, sisaria joka puolella? Jumalan valtakunta on siitä ihmeellinen, että täällä on veljet ja sisaret, toiset Jumalan lapset, jotka ovat meille rakkaita. Raamattu kertookin siitä, tai Jeesus itse sanoo, että siitä teidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, että te rakkauden keskenänne pidätte. Monta kertaa me kipuilemme itsemme kanssa siitä, että mitä minä tällä matkalla saan, mitä minä tällä taivaan tiellä saavutan. Pietari siitä kirjoittaakin, että jos teillä olisi vain täällä maailmassa ilo tästä Jumalan valtakunnasta, niin te olisitte kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Me olemme siksi täällä taivaan tiellä kulkemassa, että me kerran saavutamme sen, mikä on uskolle luvattu. Eli iankaikkisen elämän Jumalan luona taivaassa. Kun äsken muistelimme sitä Aasafia, kuinka hän siellä murehti sitä, että toiset ihmiset menestyvät hyvin, niin sitten hän sen jälkeen, kun hän ymmärsi, mikä on niiden ihmisten kohtalo, jotka eivät usko, ja mikä on Jumalan lasten kohtalo, niin hän kirjoittaa tästä näin, että kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minun kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Täällä taivaan tiellä on monenlaisia koettelemuksia. Ei sieluvihollinen ole koskaan jättänyt Jumalan lasta rauhaan. Pietari kirjoittaa siitä, että tämä sieluvihollinen on kuin ärjyvä leijona, joka kiertää ympäri ja etsii, kenet saisi niellä. Monta kertaa, kun perheitä ajattelee tänäkin aikana, niin paljon on suuria perheitä. Minä aivan erityisesti haluaisin teille puhua siitä, että monesti saattaa tuntua, että on raskasta, on paljon työtä, väsyttää. Nauttikaa kuitenkin siitä ajasta, kun lapset ovat pieniä. Ne ovat teillä kotona, niistä on iloa. Kun tulee vanhemmaksi, lapset ovat lähteneet maailmalle. Kuitenkin vanhempina kannamme heistä huolta. On niitä, jotka eivät ole jaksaneet uskoa. Ne ovat aina vanhempien sydämellä. On niitä, jotka ovat säilyneet Jumalan valtakunnassa, mutta ovat niitä, jotka ovat väsyneet matkalla. Heillä on erilaisia elämän kohtaloita ja monenlaisia vaikeuksia. Tämän asian tahdon siksi nostaa esiin, että monesti nuoret perheet, joilla on lapsia paljon ja kotona, tuntevat väsymystä ja uupumusta. Mutta Jumala antaa teille voimaa tehdä se elämäntyö, minkä hän on teille antanut. Eikä Jumala anna teille yli voimiensa. Siksi on kallis lahja se, että jaksaa vastaanottaa ne lapset, jotka Jumala antaa. Ei me ihmiset saa ruveta itse päättämään elämästämme, emmekä siitä, mitä me haluamme tai tahdomme. Ihmisluonto on sellainen, että se pitäisi kaikki niin kuin itse tahtoo. Tällaista on elämä Jumalan valtakunnassa, ja me saamme iloita siitä, että me tänäkin päivänä saamme olla koolla täällä ja saamme omistaa sitä vanhurskautta, jonka Jumala on meille antanut. Tänäkin hetkellä rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret, on lohdullista kuulla se, että täällä on evankeliumi, joka pesee ja puhdistaa kaikesta synnistä. Ei ole mitään sellaista asiaa, mitä ei tämä evankeliumi pese pois. Siksi saatte nytkin jäädä turvallisesti uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun näin uskotte Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. kun me näin uskomme, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Niin me kerran saavutamme sen, mitä tässä Jeesus lupasi. Ihan kaikki sen elämän Jumalan luona taivaassa. Ja se on meillä uskomme päämäärä. Ei se ole tämän maailman ilot tai riemut, vaan se on se ilo ja riemu, mikä on kerran taivaassa. Omallekin sydämelleni minä kysyisin vielä, saanko minäkin jäädä uskomaan synnit anteeksi. Minä tahdon uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.